Muy buenos días a todos. Si os parece, vamos comenzando este acto de apertura de esta jornada sobre la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia. Tenga palabra o director de AEGAP.
Señor Delegado Territorial da Xunta de Galicia, señor Xefe Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, señor Raposo, director e coordinador da presentes xornadas. Moi bons días a todos. A presencia de todos ustedes neste salón de actos, con máis de 200 persoas inscritas en esta xornada na Coruña, é unha evidencia do acerto e oportunidade dunha xornada que, en estreita colaboración ca Secretaría Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo e ca colaboración da Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Coruña, organiza a Escola Galega de Administración Pública a través dunha convocatoria realizada no Diario Oficial de Galicia, publicada con data 20 de maio. A Escola Galega de Administración Pública, como saben ustedes, é un centro de formación e de especialización dos empregados públicos da Administración Autonómica, pero tamén da Administración Local, dos 315 concellos e das 4 diputacións provinciais. Tamén forma o personal da Administración de Justiza transferida á Comunidade Autónoma e tamén o personal da Administración e Servicios do Sistema Universitario de Galicia. Bien, ademais dun centro de formación e de especialización, a Escola Galega quere ser e é un centro de debate das distintas problemáticas que se suscitan na sociedade, na actualidade, a fin de que ese debate surdan posibles políticas públicas a poder poñer en funcionamiento polo Goberno de Galicia. Pero tamén é, sobre todo, un centro de divulgación cara á cidadanía daqueles actos normativos ou non normativos que son máis importantes e que influyen na cidadanía, como é, no presente caso, a aprobación polo Goberno de Galicia da Lei 2/2010 do 25 de marzo de medidas urxentes de modificación da Lei de Ordenación Urbanística de Protección do Medio Rural de Galicia, que entra en vigor o 21 de abril pasado. Isto nos fixo organizar en Santiago unha gran xornada que tivo máis de 800 solicitudes e que nos obrigou a desplazar o acto do Salón de Actos da EGAP ao Palacio de Congreso de Santiago de Compostela. E ante o éxito desa xornada decidimos descentralizar reproduciéndoa nas cidades de A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo. O interese despertado polas mismas avala, pois, esta convocatoria e con ela pretendemos formar non só os empregados das distintas administracións públicas que lle teño anunciado, sino tamén son abertas a toda a sociedade, a todos os operadores xurídicos, a todos os que constituyen esa relación e que, de alguna manera, interveñen na relación xurídico-administrativa urbanística, es decir, a relación xurídica entre o cidadán e a administración en materia urbanística. Con isto, a EGAP cumple ou quere cumplir con un dos dous objetivos que se impuso na nova etapa como a formación do novo goberno de constituirse nunha EGAP 2.0 que significa convertila nun centro de interacción entre a cidadanía e a administración, pois non somente se organiza actividades para empregados públicos, sino tamén organiza, como no presente caso, actividades de información e divulgación, sendo os seus principais destinatarios a cidadanía. Con iso queremos por en disposición da sociedade toda actividade que desenrola a Escola Galega de Administración Pública, todo o seu bagaxe, todo o seu acervo están a disposición da cidadanía a través da nosa página web, porque esta, como todas as actividades que desenrola a escola está sendo filmada e gravada e, polo tanto, estará colgada con carácter gratuito nos próximos días na nosa páxina web. Na presente xornada se revisarán os principios e as bases, as súas innovacións en materia de planeamento e a variación ambiental, devolvendo aos concellos parte das súas competencias para aprobar por si mesmos e sin necesidad de remitir á Xunta de Galicia determinadas figuras de planeamento. Se estudiarán tamén as innovacións en materia de avaliación ambiental que forman parte do procedimento de planeamento, o estatuto xurídico do solo rústico e de núcleo rural e tamén a reposición da legalidade urbanística dando seguridade xurídica a situacións que non estaban amparadas pola lei, pola anterior normativa, o que sin duda influirá benéficamente ao permitir introducir no mercado unha cantidad de patrimonio inmobiliario que estaba ao marxe da lei. Gracias ao director destas xornadas por súa acerto na súa programación, gracias á Secretaría Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo pola estreitísima colaboración na organización das mesmas, gracias, delegado, por estar con nos nesta xuntanza, pola súa sensibilidade en apoiala e, en fin, o Servicio Territorial de Urbanismo que nos acompaña en esta mesa. A Escola Galega de Administración Pública estará a disposición das consellerías e das delegacións territoriais para a formación e divulgación mediante a organización destas xornadas, nas que lle pedimos que ao final dos mesmos, pois, se fan o favor, evalúen os diferentes ponentes, porque é a maneira de controlar a calidad da nosa actividade formativa. Máis nada, agradecer o interés manifestado por todos ustedes, a súa presencia neste acto, e póñome a disposición como director da escola para o que sea necesario. Moitas gracias, máis nada.
Don Pablo Figueroa, director da GAP, don José Antonio Álvarez, xefe territorial do Departamento na Coruña, Consello de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, o director do curso, o director coordinador destas xornadas, señor Raposo, eu quero comenzar felicitando a EGAP e felicitando o director do curso. Creo que iniciativas como estas son as que de verdade dá sentido a formación e, sobre todo, a Escola Galega de Administracións Públicas. Se levaron a cabo en Santiago, como decía o director, e ante o auxe que tiveron, pois non quedou outro remedio de que leválas tamén ás provincias, e eu creo, neste caso na Coruña, e eu creo que esa é unha boa decisión, e ademais os máis de 200 inscritos para a xornada de hoxe así o avala. Así que vaya por diante esa felicitación por esta decisión. Un total de 247 concellos de Galicia, prácticamente 80% total, están nalgúnha fase de tramitación do planeamento municipal, algún deles dende fai máis de 30 anos. Ademais, só 39 entidades municipais galegas das 315 existentes, é dicir, un 12%, dispoñen dun plan xeral de ordenación municipal adaptado ao marco legal que se establece na Lei 9/2002. Outro dato significativo, e se cabe aínda máis grave, é o feito de que 66 concellos, máis dun 20%, carecen actualmente de calquera instrumento de planeamento. Estas circunstancias son unha das razóns que levaron ao Goberno da Xunta de Galicia, encabezado polo seu presidente Alberto Núñez Feijóo, a acometer unha modificación legislativa urxente da Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia, a Lei 9/2002. A acción do Goberno da Xunta de Galicia caracterízase por protexer, mellorar e ordenar o territorio de Galicia coas máximas garantías e, se é posible, co máximo apoio das forzas políticas, institucións e demais administracións deste país. As tres accións nas que se basea a modificación da Lei de Ordenación Urbanística de Galicia son imprescindibles, moi especialmente nos ámbitos relacionados co urbanismo, a ordenación territorial e a creación de novas infraestructuras. En definitiva, todo o que teña incidencia sobre a transformación do marco físico de Galicia. Neste senso, protéxese o territorio, apostando por un desenvolvemento sustentable. Melloranse as condicións de habitabilidade e a calidade de vida nos núcleos de poboación e ordénase o crecemento e a expansión dos asentamentos con criterios de racionalidade e de sostenibilidade e supón un compromiso co rural, co urbanismo transparente e con desenvolvemento racional nos núcleos rurais galegos. É tamén necesario destacar que esta lei abriu un camiño de compromiso e de entendemento entre institucións que, ademais, otorga máis protagonismo aos concellos e maior axilidade nas respostas. En definitiva, trátase dunha reforma que era necesaria e urxente e que dá ao urbanismo un enfoque reformista que se aparte do caos e do mecanicismo e que se achegue á necesidade de prever, de planear, de corrixir as desigualdades, de reequilibrar. Isto é, en definitiva, o que estamos intentando facer con esta reforma desta lei. Sei que tedes un programa amplio, que tedes un programa con distintos expertos que vos van a explicar dende aquí a súa visión. Espero que sexan de vosso proveito estas xornadas e declaro inauguradas as xornadas sobre a reforma da Lei de Ordenación Urbanística de Galicia na Coruña. Nada máis e moitas gracias. Mariano, gracias.